No pulksten 18. Svētā Pētera baznīcā būs koncerts Stālavas taurētājs, kurā piedalīsies Nacionālo bruņoto spēku štābu orķestri klarnešu kvartets, diriģents un mākslinieces vadītājs Andris Karelis un skanēs Baltijas valsts komponists mūzika. Vakarā 8:00 var skatīties orķestra Rīga koncertu Latviešu karavīru dziesmas. Koncerts notiks Lesu kultūras pilī, piedalīsies Latvijas Nacionālās operas kora vīru grupa, solisti Ines Romancāne, Ivars Sinkurs, akordeonists Marko Ojala un aktieris Girts Ķesteris. Būs arī dejotāji un Latviešu karavīru patriotiskās un sadzīves dziesmas. Kultūras centrā Mazā ģilda tiešsaistē no 2020. būs koncerts Sveču liesmu atspulgos. Improvizācijas par atpazīstamām latviešu estrādes dziesmām, kā arī latviešu tautas dziesmu apdeļas. Karavīru dziesmas rada emocionālo sajūtu un akcentē vērtību, kāda ir mūsu vēsturei.